Επειδή πολλά γίνονται στο χώρο της υγείας, τόσο σε επίπεδο πανδημίας και άρσης μέτρων, όσο και σε επίπεδο καινούριων καταστάσεων που φαίνεται ότι θα χαρακτηρίζουν το επόμενο διάστημα τα όσα ξέραμε για το ΕΣΥ, θα τα συζητήσουμε αυτά με τον τομεάρχη υγείας και πρώην Υπουργό Υγείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, που έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, Υπουργέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κύριε Τζησίδου, να είστε καλά. Καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, επειδή έχω να σας ρωτήσω πολλά και ελπίζω να προλάβουμε, να ξεκινήσουμε από τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, των οποίων η αναστολή εργασίας παρατείνεται μέχρι το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας. Σε περίπτωση που στις επερχόμενες εκλογές είστε κυβέρνηση, θέλω να σας ρωτήσω αν θα τους αποζημιώσετε για την περίοδο της αναστολής που μένουν απλήρωτοι.
Κυρία Κεσίδου, το κρίσιμο θέμα είναι να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω στη δουλειά τους και να προσφέρουν στο σύστημα υγείας, που είναι πάρα πολύ ζορισμένο αυτή την περίοδο, και να βοηθήσουν και τους συναδέλφους τους που επομίζονται αυτή την περίοδο και τα δικά τους καθήκοντα. Και αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια και για τους ίδιους και για τους ασθενείς, εννοείται, με ενισχυμένους διαγνωστικούς ελέγχους και με αυστηρά υγειονομικά στάνταρ. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έπρεπε να έχει λυθεί χθες η αιμονή της κυβέρνησης σε αυτή την τιμωρητικού χαρακτήρα επιλογή. Πραγματικά είναι εκτός υγειονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας στη χώρα. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, επί 7 μήνες τώρα και επί άλλους 10 μήνες, 9-10 μήνες ακόμα μέχρι το τέλος του 2022, να καταδικάζεις περίπου, κυμαίνεται ο αριθμός από 5 έως και 7.000 ανθρώπους, να φτωχοποιούνται με ακραίο τρόπο, να μην μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, επειδή για τους λάθος λόγους προφανώς, γιατί θέλω να είμαστε πολύ καθαροί σε αυτό, για τους λάθος λόγους επιμένουν να μην εμβολιάζονται. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η ιστορία έπρεπε να έχει λήξει και εννοείται ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να αποκατασταθούν οι πληγές που έχουν, ας πούμε, δημιουργηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Το κρίσιμο είναι να μην απολυθούν. Η κυβέρνηση, προφανώς πιεζόμενη και από το κοινωνικό κλίμα, έκανε πίσω σε αυτό. Θυμάστε ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, περίπου προειδέαζε ότι μετά
θα δουν την πόρτα της εξόδου στις 31 Μαρτίου.
Ακριβώς. Προφανώς οι εισηγήσεις του δεν εισακούστησαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή η ιστορία έπρεπε να έχει λήξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε σε αυτή τη φάση της πανδημίας, που είναι σε εξέλιξη ακόμα η υγειονομική κρίση, να χάνουμε την δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες έμπειροι υγειονομικοί σε όλες τις δημόσιες δομές της χώρας.
Γιατί, όπως είπατε, δεν υπάρχει υγειονομικό περιεχόμενο από τη στιγμή που και οι εμβολιασμένοι κολλάνε και μεταδίδουν.
Πέρα από το ότι η μετάλλαξη όμικρον έχει μια ευρύτατη διασπορά και έχει αυτό που λέμε ανοσοδιαφυγή, δηλαδή μπορεί να προσβάλλει και εμβολιασμένους και ανθρώπους που έχουν νοσήσει, το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια φάση που υποτίθεται έρονται τα περιοριστικά μέτρα.
Θα πάμε και σε αυτά, ναι. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Επειδή μυρίζουν εκλογές, δεν ξέρω αν μυρίζουν έντονα, πάντως ανεξάρτητα από το τι λέει η κυβέρνηση, μοιάζει να είμαστε ίσως σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Θα επιμείνω λίγο να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα πριν για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που πάνε μέχρι το τέλος της χρονιάς χωρίς να αποζημιώνονται. Αν γίνεται κυβέρνηση, θα τους αποζημιώσετε για αυτόν τον χρόνο της αναστολής?
Κοιτάξτε, το βασικό είναι να γυρίσουν πίσω. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να δεσμευτώ προσωπικά, διότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο είναι απόφαση συλλογική. Δεν είναι απόφαση μόνο του Υπουργού Υγείας, όπως καταλαβαίνετε. Το αν θα πάρουν αναδρομικά τους μισθούς που στερήθηκαν κλπ. Εγώ το θεωρώ λογικό να αποζημιωθούν για αυτό το διάστημα της υποχρεωτικής αργίας που τους καταδίκασε η κυβέρνηση. Και μάλιστα ξέρετε πολύ καλά, νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι ακόμα και οι άνθρωποι στο σύστημα υγείας, οι δημόσιοι υπάλληλοι που εγκαλούνται για πειθαρχικά παραπτώματα, ακόμα και για υποθέσεις διαφθοράς και τεθούν σε υποχρεωτική αργία, ο νόμος προβλέπει ότι παίρνουν το 70% της αποζημίωσής τους.
Για να μπορούν να ζήσουν. Ναι.
Για να μπορούν να ζήσουν. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι τιμωρητικά και θελικά και με αυταρχικό και με πώς να το πω τώρα, κοινωνικά άγριο τρόπο, καταδικάστηκαν από 1η του Σεπτέμβρη να μην έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς οι οικογένειές τους. Και αυτό το δικαίωμά τους υπερασπιζόμαστε. Εγώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός.
Εμένα μου φτάνει η δική σας. Ναι, ναι. Μου φτάνει η δική σας απάντηση ότι μέσα από συλλογικά όργανα θα πάρθει απόφαση.
Ακριβώς,
ωστόσο, εσείς το θεωρείτε λογικό. Εγώ ικανοποιούμαι με αυτό.
Ωραία. Και εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω και ένα τελευταίο για να το κλείσουμε αυτό. Εγώ προσωπικά και συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερασπιζόμαστε γενικά και αόριστα το δικαίωμα των υγειονομικών να είναι ανεμβολίαστοι. Κάποιων υγειονομικών να είναι ανεμβολίαστοι. Εμείς υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά τους να έχουν εργασία και δυνατότητα αξιοπρεπούς επιβίωσης.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το δικαίωμα, ιερό δικαίωμα, και δεν μπορεί να αναιρείται και να ακυρώνεται στο όνομα οποιοδήποτε υποτίθεται ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.
Είστε σαφέστατος. Τώρα θέλω, πριν πάω στο τελευταίο, στο επόμενο ερώτημα, να σας υπενθυμίσω ότι πρόσφατα είπατε ότι αν υλοποιήσει τις απειλές του Υπουργός Υγείας με την απόλυση των ανεμβολίας των υγειονομικών, η κυβέρνηση θα προχωρήσει για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας σε μαζικές απολύσεις μονίμων δημοσίων λειτουργών. Για την αποκατάσταση της ιστορίας, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά απέλυσε 2.500 εργαζομένους της ΕΡΤ.
Μου το επισήμαναν και συνάδελφοί μου που ήταν δημοσιογράφοι της ΕΡΤ3, ο Αλέξανδρος ο Τριανταφυλλίδης, η Δώρα Ιαννή.
Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, γι' αυτό σας το λέω κι εγώ. Λοιπόν,
αποδεκτή η διόρθωση, έχετε δίκιο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, έχουμε...
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι όντως...
Η πρώτη. Ρώτησα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν η αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων εκτιμάται ότι είναι πρόωρη.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτές τις μέρες έκανε μια, θα έλεγα, αυστηρή προειδοποίηση.
Πράγματι, δια του Κλούγκε.
Δια του Χανς Κλούγκε, του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Γραφείου, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν πάρει πρόωρα, έκαναν πρόωρη άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ αυτό δεν είναι σόφρον με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Έχει πει μάλιστα και ο Γενικός Γραμματέας του ΠΟΗ, ο Δόκτωρ Τέντρος, ότι είναι ανεύθυνη επιπολαιότητα το να μιλάμε για το τέλος της πανδημίας. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται να υπάρξει μια επιδημιολογική εγρήγορση και μια προετοιμασία κατάλληλη και του συστήματος υγείας, αλλά και της κοινωνίας, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η υπόθεση θα έχει βάθος χρόνου. Δεν ξέρουμε ακόμα, και ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα προσφυγικά ρεύματα τα οποία έχουν πυροδοτηθεί, πώς μπορεί να επηρεάσει και να κάνει αναζωπήσεις και εξάρσεις στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Θυμίζω ότι στην Ουκρανία μόνο το 34% του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο πλήρως έναντι του κορονοϊού, και γενικά σε περιόδους ανθρωπιστικών κρίσεων υποχωρούν τα στάνταρ δημόσιας υγείας, άρα υπάρχουν κίνδυνοι και νέοι κίνδυνοι που έχουν έρθει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πρόωρη συζήτηση είναι, πραγματικά έχει αποδειχθεί και όλο στη διετία αυτή, ότι έπαιξε πάντα αρνητικό ρόλο.
Άρα τι θα μπορούσε να συμβεί, τι θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο?
Ναι, θεωρώ, δηλαδή,
σύντομα όμως σας παρακαλώ αυτό, για ναι, να πάμε στα επόμενα.
Θεωρώ δηλαδή, για παράδειγμα, ότι δεν χρειαζόταν τώρα να επανέλθει στο 100% η πληρότητα στα γήπεδα.
Μάλιστα.
Ή να μην είναι στο 100% η πληρότητα σε ορισμένους κλειστούς χώρους διασκέδαση κλπ. Θα μπορούσαν και επίσης ακόμα και το θέμα των μασκών. Οι μάσκες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και θεωρώ ότι και εκεί δεν πρέπει να υπάρξει μια πρόωρη, ας πούμε, απεξάρτηση από τις μάσκες.
Για παράδειγμα, στους εσωτερικούς χώρους να είναι υποχρεωτική παντού. Στους εσωτερικούς.
Στους εσωτερικούς το θεωρώ αυτονόητο. Μάλιστα. Και πέραν κάθε συζήτηση. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους με συγχρονισμό, ναι, με μαζική παρουσία πολλών ανθρώπων, όπως είναι αύριο ας πούμε οι παρελάσεις κλπ. Και εκεί πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη πρόνοια. Βλέπω ότι πραγματικά έχει υποχωρήσει πολύ, ίσως και από την επίδραση άλλων πιο πιεστικών προβλημάτων και αναγκών, όπως είναι η ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος που δοκιμάζουν καθημερινά τα νοικοκυριά και τον κόσμο. Πραγματικά έχει υποχωρήσει η ευαισθησία για τα θέματα της πανδημίας και ελπίζω να μην το πληρώσουμε ακριβά αυτό. Βλέπετε ότι και σήμερα τα κρούσματα είναι 20, πάνω από 20.000. Υπάρχει μια υπιότερη πίεση στο σύστημα υγείας, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε ένα ανοσιακό φράγμα που έχουν δημιουργήσει τα εμβόλια και το μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που έχουν νοσήσει. Ναι. Έχουν σχεδόν 3 εκατομμύρια νοσήσει. Mm-hmm. Στη χώρα μας αυτό σημαίνει ότι ο ιός συναντά μια μεγαλύτερη, ας πούμε, μια μεγαλύτερη ανοσιακή
φράγμα συναντά, ναι,
φράγμα, και αυτό τον κάνει να είναι πιο ήπιος και οι σοβαρές νοσήσεις και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία να μην είναι τόσο υψηλές όπως τα προηγούμενα επιδημικά κύματα
και μικρότερες επίπεδο ημερών νοσηλείας,
ναι. Και ναι, διασωληνώσεις και ο αριθμός, ναι,
τώρα κύριε Υπουργέ,
νοσηλείας, ναι, αλλά οι θάνατοι όμως, αυτό είναι σημαντικό, αυτός ο πολύ σκληρός δείχτης βλέπετε ότι εξακολουθεί να είναι σε ένα μη κατά την άποψή μου αποδεκτό επίπεδο. Οι 40, οι 50 και οι 60 νεκροί δεν μπορεί, είναι μια εικόνα υγειονομικής τραγωδίας σε εξέλιξη. Δεν είναι μια εικόνα ύφεσης μιας υγειονομικής κρίσης.
Και ούτε αιτιολογούνται και δικαιολογούνται επαρκώς, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε.
Εννοείται.
Δεν αιτιολογείται αυτός ο αριθμός επαρκώς.
Δεν έχει γίνει καμιά σοβαρή προσπάθεια να ερμηνευθεί και να αποτιμηθεί και να αξιολογηθεί η διαχείριση και να εντοπιστούν τα βαθύτερα αίτια που σε αυτό το επίπεδο της νησιμότητας και της αυξημένης θνητότητας που έχουμε σε ορισμένες κλινικές και τμήματα ανά τη χώρα, να διερευνηθούν τα βαθύτερα αίτια και να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα απλώς να αποδώσουμε ευθύνες. Ούτως ή άλλως η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης για την αποτυχία στη διαχείριση είναι προφανής. Το θέμα είναι να διορθωθεί το σύστημα υγείας και οι δομές του, να στηριχθεί εκεί που έχει ελλείμματα, που ανεπαρκεί, που δεν ανταποκρίνεται με υψηλό επίπεδο στα στάνταρ στα οποία πρέπει να τηρούνται κλπ.
Λοιπόν, τώρα κύριε Υπουργέ, με πήγατε εσείς εκεί που ήθελα να σας πάω, είπατε για το σύστημα. Σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση το είπε και προεκλογικά, το κάνει τώρα με έναν τρόπο, μας προετοιμάζει και θα κατατεθούν και νομοσχέδια σε σχέση με την αλλαγή του τοπίου στην υγεία. Τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όσο και στη λειτουργία των νοσοκομείων και δι των απογευματινών χειρουργείων που πρόκειται να ενταχθούν και των απογευματινών ιατρίων που ήδη υπάρχουν βέβαια στα νοσοκομεία. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η αλλαγή θα φέρει τα πάνω κάτω κατά την εκτίμησή σας και αν είναι κάτι που μπορεί να το θεραπεύσετε, γιατί εσείς κινηθήκατε σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που προτείνει η κυβέρνηση, ανοίγοντας παντού το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κάνοντας κινήσεις οι οποίες δεν είχαν να κάνουν με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
Κυρία Κεσίδου, δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει πάρει υπόψη της κανένα από τα παγκόσμια διδάγματα με αφορμή την πανδημία. Τι λέει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, τι λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική υγεία σε όλο τον κόσμο, ότι αυτό που χρειάζεται ως παρακαταθήκη είναι να επενδύσουμε στα δημόσια συστήματα υγείας, να στηρίξουμε τις δημόσιες δομές, να δώσουμε έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στην πρόληψη, στην προαγωγή υγείας, να ενισχύσουμε την αποκατάσταση, την ψυχική υγεία, την προνοσοκομιακή φροντίδα, την κοινοτική φροντίδα, το θεσμό του οικογενειακού γιατρού κλπ.
Τα φιλελεύθερα καθεστώτα, κύριε Υπουργέ.
Ναι. Τι κάνει η κυβέρνηση, κάνει το εντελώς αντίθετο. Λέει στην ουσία ότι όσο ήταν να στηρίξω το σύστημα υγείας αυτή την περίοδο ως έκτακτη συνθήκη το έκανα, ήταν μια μπόρα περαστική η πανδημία. Τώρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι να το ανοίξουμε στον ιδιωτικό τομέα, να δώσουμε χώρο σε ιδιώτες επενδυτές, να δώσουμε χώρο σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, να βάλουμε ιδιωτικά χειρουργεία μέσα στα νοσοκομεία το απόγευμα, να μπολιάσουμε το ΕΣΥ με την κουλτούρα του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη προσβολή για τους ανθρώπους του Δημόσιου Συστήματος Υγείας δεν υπάρχει από αυτό.
Νομίζετε ότι θα περάσει, ότι θα λειτουργήσει αυτό? Κοιτάξτε, γιατί έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, παραδείγματος χάρη αυτό που πρότεινε το Υπουργείο για τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων των ανασφάλιστων, ναι. Είδατε ότι ορθώθηκε ένα τείχος και πάει λίγο, πάει προς τα πίσω. Θέλω να πω ότι...
όχι πολύ προς τα πίσω, ένα μήνα δόθηκε παράδειγμα.
Ένα μήνα, αλλά δεν ξέρετε τι θα συμβεί σε αυτόν τον μήνα και τι θα κάνουν και οι σύλλογοι των ασθενών.
Να σας πω κάτι, τι πιστεύω εγώ. Εξαρτάται το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, εξαρτάται από το αν θα συνειδητοποιήσει η κοινωνία ότι αυτές οι αλλαγές σε καμία περίπτωση δεν ενισχύουν και δεν αναβαθμίζουν το δημόσιο σύστημα, αλλά μας πάνε στην προ-ΕΣΥ περίοδο. Αν δηλαδή αλλάξουμε το νομικό καθεστώς των νοσοκομείων και τα κάνουμε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εάν καταργήσουμε την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και εάν δώσουμε σε ιδιώτες γιατρούς τη δυνατότητα να χειρουργούν στα δημόσια νοσοκομεία, εάν οι γιατροί του ΕΣΥ έχουν και ιδιωτικό ιατρείο, καταλαβαίνετε ότι αυτό που ξέραμε ως εθνικό σύστημα υγείας από τη δεκαετία του 80 και μετά, που ήταν η μεγάλη τομή της μεταπολίτευσης, η μεγάλη μεταρρύθμιση που βελτίωσε σημαντικά την δημόσια περίθαλψη στη χώρα μας, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι πια θα έχουν φροντίδα αξιοπρεπή στην υγεία τους μόνο όσοι έχουν λεφτά και όσοι έχουν άκρες ενδεχομένως στο πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι ντροπή. Είναι μάλιστα κοινωνική οπισθοδρόμηση. Πιστεύω ότι και η υγειονομική και οι σύλλογοι των ασθενών, όπως είπατε, και οι τοπικές κοινωνίες και η προοδευτική αντιπολίτευση πρέπει να συγκροτήσουμε ένα στεναρό μέτωπο το οποίο θα υπερασπιστεί το σύστημα υγείας, θα διεκδικήσει τη βελτίωση του, γιατί δεν υπερασπιζόμαστε ένα σύστημα που έχει στρεβλώσεις και παθογένειες υπαρκτές και τις ξέρουμε, αλλά ένα σύστημα το οποίο ειδικά μετά την πανδημία θα μπορεί να διορθώσει και τα διαχρονικά του προβλήματα και να παρέχει πραγματικά ποιοτικές και δωρεάν και δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσίες στον κόσμο.
Ένα τελευταίο ερώτημα και θα ήθελα μία σύντομη απάντηση, κύριε Υπουργέ. Φάνηκε και μάλιστα με τρόπο δραματικό ότι η αγορά και οι νόμοι της είναι κυρίαρχοι σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν απελευθερώθηκε η πατέντα των εμβολίων και των φαρμάκων κατά της COVID, πράγμα που εισηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, και ξέρουμε καλά ότι δεν ίδρωσε το αυτί κανενός για τους ανεμβολίας στους φτωχούς του πλανήτη, παρότι επικαλούνται την ανοσία της αγέλης. Η ερώτηση είναι, υπάρχει πεδίο συστράτευσης για μία φορά έστω να αποτελέσει προτεραιότητα η υγεία, η παγκόσμια υγεία, ή πρόκειται για ουτοπία, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, κύριε Κεσίδου, έχετε δίκιο στο ότι δεν προχώρησαν τα αναγκαία βήματα. Και δυστυχώς, παρά το ότι στηρίχθηκε όχι μόνο από πολιτικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά και από ακαδημαϊκούς και από νομπελίστες και από συμμαχίες ασθενών στην Ευρώπη, στηρίχθηκε αυτό το αίτημα της απελευθέρωσης της πατέντας και της ισότιμης πρόσβασης του παγκόσμιου πληθυσμού στα εμβόλια. Δυστυχώς η χώρα μας δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση και αυτή που αντέδρασε κυρίως ήταν η γραφειοκρατική και νεοφιλελεύθερη Ευρώπη. Και η ελληνική κυβέρνηση στοιχήθηκε πίσω από τη Γερμανία και τους δορυφόρους της, οι οποίοι προέβαλαν ουσιαστικά ένα ισχυρό βέτο, γιατί υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των δικών τους φαρμακευτικών εταιριών. Αυτό θεωρώ ότι πραγματικά απέδειξε ότι η Ευρώπη στις κρίσιμες φάσεις συχνά είναι κατώτατη των περιστάσεων και πρέπει να αναδιοργανωθεί σε άλλες βάσεις, πιο κοινωνικές, πιο δημοκρατικές και πιο συμμετοχικές.
Και ουμανιστικές, λοιπόν, αν μου επιτρέπετε,
και
κύριε
Υπουργέ. Και πιο ουμανιστικές, βεβαίως. Και πιο ουμανιστικές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτό το θέμα θα το βρούμε μπροστά μας. Θα υπάρξει πιθανότητα στο μέλλον να υπάρξουν και τροποποιημένα εμβόλια. Βγαίνουν καινούργια φάρμακα, αντιϊκά. Εάν δεν διευκολυνθεί η πρόσβαση του παγκόσμιου πληθυσμού σε αυτά, θα διευρύνονται οι ανισότητες και θα διαιωνίζονται οι εξάρσεις της πανδημίας. Γιατί υπάρχουν μεταλλαγμένα στελέχη, κυρία Κεσίδου? Διότι στην Αφρική είναι το 7,5% του πληθυσμού εμβολιασμένο. Και υπάρχουν και χώρες, οι πολύ φτωχές χώρες είναι 5,5%. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι χώρες αποτελούν θεοκήπια παραγωγής νέων μεταλλάξεων, οι οποίες μετά έρχονται σε όλο τον κόσμο λόγω της παγκοσμιοποίησης, έρχονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού, και απειλούν το ανοξυκτικό τείχος το οποίο υποτίθεται προσπαθούμε να χτίσουμε. Νομίζω, λοιπόν, ότι πρέπει έτσι δομικά να παρέμβει η παγκόσμια κοινότητα, και η δομική απάντηση στις ανισότητες που προκαλεί η πανδημία είναι η απελευθέρωση της πατέντας και στα φάρμακα και στα εμβόλια και στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για να είναι προσβάσιμα και με ισότιμο τρόπο παντού.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα. Καλό τριήμερο και σε εσάς.